kā nodrošinājumu bataljonā mums ir jābūt spējīgiem nodrošināt pārējo otrā zemes sardzes novada bataljonu kaujas spēju uzturēšanu, teiksim tā. Līdz ar to mēs tādu lielu darbu veicam kā automašīnu remontu, kur mums ir ļoti, ļoti daudz. Tas ir lielākais novads Latvijā, teiksim.
Zemessardzes 35. Nodrošinājuma bataljonā esmu ieradusies piektdienas pēcpusdienā, un komandieris majors Ilmārs Sparāns te Preiļos aiz jaunceļamās darbnīcu ēkas norāda uz dažāda veida autotransportu, kuru vēlāk mācībās iespējams iemēģināt arī jaunajiem zemessargiem.
Jau rīt 4 tehnikas vienības un pāri 20 zemessargiem dosies uz Rēzekni, kur notiks otrā novada rotas kaujas grupas mācības.
Šādas jauno zemessargu pamatapmācības kopumā ilgs 20 dienas un parasti mācības notiekot nedēļas nogalēs, bet sākas viss, protams, ar teoriju.
Protams, jau nesākas uzreiz pamatapmācība ar šaušanām un kaut ko tam līdzīgu un darbošanos pa mežu. Pirmais ir likumi un reglamenti, ko tad zemessargs var darīt, ko nevar darīt, ar ko viņš atšķiras no pārējiem. Protams, tā ir ierindas mācība, lai cilvēks saprastu, kā viņam vajag uzvesties, ja viņš ir uzgļevis formu stērpu. Tāpat arī šajās pirmajās dienās mēs arī sāksim ar kaut ko interesantu, kas piesaista cilvēkus, tā ir sakaru apmācība. Tas nozīmē darbošanās ar sakaru līdzekļiem, rācijām, tuvas darbības, tālas darbības un tā tālāk.
Apgūsti iespējas pilnveido sevi. Varbūt šī būs iespēja paaugstināt savu dzīves kvalitāti. Ar šādu uzsaukumu Zemessardzes 35. Nodrošinājuma bataljons tieši šobrīd Preiļos ir sācis jaunu uzņemšanu.
Tādi pasākumi notiek regulāri katru gadu. Aktīvākā fāze tieši ir gada sākumā, tad, kad mēs aicinām jaunos cilvēkus, lai varētu nodrošināt pamata apmācības ciklu visā gada garumā.
Majors Ilmārs Sparāns skaidro, ka šādi uzsaukumi Zemessardzes dienestam notiek ik gadu. Tomēr šogad te bataljonā, kas darbojas Dagdas, Krāslavas, Aglonas, Preiļu, Vārkavas, Līvānu un Riebiņu novadu teritorijā, jaunieši pievērsties dienestam Zemessardzē un valsts aizsardzībai, tikšot uzrunāti daudz aktīvāk.
Ir papētīta statistika un mēs redzam, cik cilvēku paliek Latgalē. Un ja mēs salīdzinājam 90. Gada sākumu un patreizējo gadu, tad cilvēku skaits tieši pa vēsturiskajiem Krāslavas un Preiļu rajoniem ir samazinājies uz 30 tūkstošiem. Un līdz ar to ir maksimāli daudz jāinformē jaunie cilvēki, lai viņi stātos zemessardzi, lai viņi saprastu, ar ko nodarbojas zemessardzi un kādas funkcijas un kādi pienākumi tad mums ir arī jāpilda. Protams, tas arī uzliek jaunatnē tādu kā pienākumu, ka viņam ir jābūt savam valsts aizstājuma. Un nav svarīgi, vai viņš turpinās dienestu armijā, bet viņš būs ieguvis daudz ko. Viņš gan būs fiziski sevi uzlabojis, gan arī pārbaudījis savu veselības stāvokli. Būs iemācījies kaut kādus pamatus tieši militārajā jomā.
Iesaistīties zemessardzē tiek aicināti Latvijas pilsoņi, kas ir vecumā no 18 līdz 55 gadiem.
Viņam ir jābūt pietiekoši labai veselībai, tātad viņam ir jābūt veselam cilvēkam. Ko mēs, protams, pārbaudām tepat uz vietas, un viņš nedrīkst būt tiesāts.
Nevar nepieminēt, ka par katru apmācību dienu zemessargs saņem arī atalgojumu līdz 30 eiro.
Bet galvenais tomēr tas ir tas patriotiskais, ko mēs arī cenšamies ieaudzināt savos zemessargos. Mēs arī iesaistāmies tādos pasākumos, kas saistīti ar patriotismu. Tas ir 11. novembra svinības, 18. novembra svinības. Piedalāmies gan parādēs, gan arī pasākumos, kas saistīti ar dažādām atceres pasākumiem. Un arī mēs regulāri katru gadu vismaz vienu reizi braucam uz kritušo karavīru vietām, kur sakopjam kapus.
Tāpat jauno cilvēku motivēšanā stāties zemessardzē majors Ilmārs Sparāns uzsver lielo nozīmi tieši darbā ar jaunsardzi un skolu jaunatni, kas īpaši uzsākta tieši pēdējos gados un sevi arī attaisnojot, jo šobrīd zemessardzes dienestā stājoties pārsvarā gados jauni cilvēki.
Mēs pagājušajā gadā pamēģinājām tādu lietu, kā organizēt atvērto durvju dienu, kas arī ļoti labi izdevās un bija diezgan interesanta ar mūsu specifikas parādīšanu, gan ar lauka virtuvēm, gan ar transportu, gan ar ieroču demonstrācijām. Un bija apzinātas visas skolas, visi jaunieši, kuri ir 18 gadus veci un tuvojas 18 gadu vecumam.
Lai arī kā atzīst Zemessardzes 35. Nodrošinājuma bataljona komandieris, daudziem jau brīvā Latvijā dzimušiem jauniešiem izpratne par patriotismu ir citādāka, tomēr tieši pēdējā laikā viņš novērojis daudz lielāku aktivitāti no jau dienošajiem zemessargiem, kas mācībās iesaistoties vairāk un mazāk esot gadījumu, kad kādu personīgu iemeslu dēļ kāds uz mācībām ierasties nevarot. Renāte Lazdiņa, speciāla Latvijas radio.